Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je Ivanu Đaji. U sredu 28. februara svečanim skupom u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti biće obeležena 60-godišnjica smrti Ivana Đaje, jednog od naših najvećih naučnika, utemeljivaču naučne fiziologije zasnovane na eksperimentalnom metodu u Srbiji, kao i Beogradske fiziološke škole, nadaleko poznate po geslu ni dan bez ogleda ili na latinskom nulla dies sine experimento. Ivan Đaja ostao je upamćen kao filozof i književnik, a bio je i veliki popularizator nauke i pobornik naučnog pogleda na svet. Mnoga od naučnih istraživanja ovog velikana ugrađena su u same temelje savremenih stremljenja ka boljem razumevanju složenog spleta pojava i procesa koji odlikuju život. Dragi slušaoci, danas će nam o biografiji i delu Ivana Đaje pripovedati Negoslav Đaja, diplomirani inženjer elektrotehnike i član porodice.
Le ciel est gris, la pluie s'invite comme par surprise. Chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies souffrent en cadence comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Et elle nous chante sa grande.
Ovo je naučna emisija Solaris. Današnja emisija posvećena je našem velikom naučniku Ivanu Đaji. Naš gost je gospodin Negoslav Đaja, član porodice, diplomirani inženjer elektrotehnike. Dobroveče.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Hvala vama. Dakle, neizbežno je da počnemo od osnovnih biografskih podataka o Ivanu Đaji.
Ivan Đaja je rođen u Francuskoj, u mestu Avre, Novšću Sene, u Lamanš, 1884. godine. Otac moj bio Srbin, poreklom iz Dubrovnika, a majka Francuskinja. U Francuskoj je proveo par godina, a kao mali na poziv svoga strica, odnosno rođenog brata svoga oca, prešao je u Srbiju gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nakon gimnazije vratio se nazad u Francusku na dalje školovanje, gde ga je školovala i izdržavala baka po majici. Umeđu vremenu majka mi mlada umrla i sahranjena u Beogradu na Novom groblju. Nakon završenih studija doktorata na Sorboni, sa svega 25 godina, Ivan Đaja se 1910. godine vraća u Beograd, dobija docenturu na Filozofskom fakultetu u Beogradu i osniva prvu fiziološku katedru, odnosno katedru za fiziologiju u Južnih Slovena i Jugoistočnoj Evropi. Ta katedra i dan danas postoji, evo, već u kontinuitetu duže od 100 godina.
Dakle, moramo da naglasimo, to je bio dakle veoma značajan trenutak za svekoliki razvoj nauke na, kako se to kaže, našim prostorima.
Da, da, to je bio značajni trenutak. On je već kao student bio poznat u Francuskoj, već tada je bilo naučne radovi, kada je došao ovde, bio je priznati i poznati naučnik i nastavio je tim svojim naučnim koracima krupno da koračuje da razvija srpsku nauku. Napustio je primamljivu ponudu da ostane na Sorbonu, već je ranije odlučio da mu je Srbija druga, odnosno sad u ovom trenutku prva otadžbina posle Francuske.
I da stavimo to u kontekst, kad kažemo fiziologija, u to vreme Nobelova nagrada iz medicine zvala se Nobelova nagrada iz fiziologije. Toliko je to bilo važno.
Da, to je bilo toliko važno. I ovdje napomenemo da se Ivan Đaja školovao kod čuvenih francuskih fiziologa i eksperimentatora. Dastro je bio jedan od njih, kome je bio učenik, a jednu sezonu proveo je i u pomorskoj laboratoriji u Britaniji gde je istraživao mekušce na Atlantskom okeanu, a to iskustvo mi je pomoglo da kasnije u Splitu osnije oceanografski institut na, kako je rekao, dobrobit studenta koji proučavaju tu nauku.
Naravno, i ono što je od samog početka bila okosnica rada Ivana Đaje je eksperimentalni metod.
Da, eksperimentalni metod, prvi uvod u eksperimentalnu fiziologiju na ovim terenima i praktično do posljednjeg dana, do svoje iznenadne smrti 1957. godine bavio se eksperimentalnom fiziologijom.
I naravno dotakao se više naučnih oblasti, ako se ne varam, doktorirao je na ispitivanju enzima gušterače.
Da. To su mu bili prvi morski kračiće što je ispitivao dok je bio u Francuskoj, toj laboratoriji pomorskoj, a kasnije je prešao da se bavi termoregulacijom, odnosno metabolizmom organizama, da bi kasnije svoj životni vek, odnosno posvetio hibernaciji, odnosno oživljavanju, odnosno uspavljivanju organizama, sniženjem temperature kako bi se što duže održali život i kasnijim njihovim oživljavanjem. I tu je postigao izuzetno kvalitetne rezultate koje kasnije njegovi saradnici na čelu sa profesorom Radoslavom Anđusom su nastavili. U to vreme ta škola i ti radovi su bili toliko značajni i poznati u celom svetu da je bio ustaljen pojam Beogradska škola fiziologije koji se smatrao kao svetski pojam i svetski doprinos nauci.
I to je bilo ono vreme iz koga datira načelo nijedan dan bez eksperimenta.
Da. Nula. Dies sine experimento. To je bio njegov motiv, moto i on je ceo svoj život proveo u tom moto, ceo radni vek proveo u toj svojoj laboratoriji u katedri za fiziologiju do posljednjih dana, punih 47 godina života. Čak i posle penzionisanja isto nije napuštao svoje radno mesto.
Dakle,
u toj posljednjoj godini svoga života objavio je 5 naučnih radova. Toliko je bio aktivan i predsedavao je sekcijom za hibernaciju 15. Međunarodnog kongresa ratne medicine i farmacije koji se održavao na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i za vreme kongresa iznenada 1. oktobra 1957. godine umro od srčane kapi na zaprepašćenje, opšte zaprepašćenje svih učesnika kongresa. I ostavio tako da su njegovi radovi i dalje bili aktualni i njegovi kolege i saradnici, kažem još jedan puta na čelu sa budućim akademikom Radoslavom Anđusom su nastavili i dalje su bili poznati i priznati u celom svetu.
To znači doslovno do svog poslednjeg dana, možda i sata, pa i minuta, sledio je načelo. Nijedan dan bez nauke. Zaista to je veliki izbor inspiracije za današnje generacije naučnika, ako se ne varam. Pored inspiracije, Đaja je ponudio i mnogo više, ponudio je direktan uzor i direktno je vodio mnoge mlade ljude prvim stazama.
Da, Đaja je bio jedan izuzetno pozitivan i svetao primjer i čovjek izuzetno širokih aktivnosti. I pored tog svog naučnog rada izuzetno je posvetio pažnju popularisanju nauke. U tom pogledu je napisao veliki broj knjiga dostupnih širokoj javnosti. Osnovo je bio je pokretač velikog broja narodnih univerziteta širom zemlje. Ne zaboravimo da ono vreme u kome je on radio živo veliki broj stanovništva bio nepismen i neobrazovan, tako da su ta njegova predavanja bila na popularnom nivou kako da ljudima objasni šta je ishrana, kako se hrani, koje su zdrave navike i tako dalje. Ja sam čitao neki par njegovih knjiga i prvo je interesantno kako on to dopisno, kako on to opisno predstavlja. Recimo kaže zašto je razlika između mesa i spanaća. Zašto je meso 5 puta skuplje od spanaća? Meso je 5 puta skuplje zato što ima 5 puta više energije i čoveku je potrebno da jede 5 puta manje mesa nego spanaća da bi dostigao isti nivo energije kojemu je potreban za opstanak. Tako da on na taj način širio i popularisao nauku među omladinom. Inače, bio je izuzetno čest i omiljen gost na tribinama i na emisijama Radio Beograda između dva rata.
To je zaista podatak koji možemo svi da se ponosimo. A možemo ovde govoriti i o svestranosti i o onome što danas možda nije više toliko visoko cenjeno, a možda čak u izvesnoj krizi, ali što je svakako veoma važno, a to je upravo duh prosvetiteljstva. Ideja da se priroda može, barem u izvesnoj meri, spoznati kroz naučno proučavanje i da to može doneti dobrobit ljudima.
Da, Đaja je svojim eksperimentima upravo tražio tu vezu kako priroda radi, kako organizam ljudski funkcioniše i kako iz toga izvući korist. Izuzetnu pažnju je posvetio metabolizmu, kako čovek i uopšte živa bića funkcionišu, kako dobijaju energiju i kako tu energiju koriste za opstanak. Njegova dela i njegovi naučni radovi nalaze i dan danas primenu i nalazili su primenu na primjer, recimo, u svemirskim istraživanjima. Odela za kosmonaute su bazirana na teoriji metabolizma i očuvanja energije i temperature koje je Đaja razvio. Danas, kako je aktualno odlazak ljudi na nebeska tela van zemlje, postavlja se pitanje kako čovjek može da izdrži par meseci u vasionskom brodu da to preživi. Na osnovu Đajine teorije hibernacije, teorijski je moguće da se živi organizam odhladi na niskoj temperaturi, kada mu se funkcije zamrznu i radi izuzetno usporeno i posle nekog vremena moguće da se ponovo povrate u život i time mu se funkcija normalno osposobi, nastavi dalje, tako da bi u tom nekom periodu koji je potreban u mirovanju, putovanju, živi organizam mogao da miruje i da preživi i da pređe duga rastojanja pre nego što se ponovo oživi.
Dakle, tu je Đaja možda bio korak ispred ne samo savremenika naučnika, nego i pisaca naučne fantastike koji su tek u drugoj polovini 20. veka počeli da pišu o hibernaciji u nekoj značajnijoj meri kao budućem rešenju za kosmičke letove.
Tako je, ja bih tu istakao, evo ovdje recimo da u jednom naučno-fantastičnom filmu Ambis 1989. godine postoji scena koja je bazirana na toj teoriji akademika Ivana Đaje, gde je bračni par biolog i njen suprug se nalazi u jednoj podmornici koja je doživjela havariju, a velika podmornica spasilačka je par stotina metara nad udaljena i pitanje je kako doći do nje. Supruga biolog kaže, imam plan, ja ću se udaviti, a ti ćeš me preneti do glavne podmornice svome mužu, koja je zapanjen tim rečima, ali on objašnjava, ova voda je samo nekoliko stepeni iznad nula, ja ću ući u duboku hipotermiju, moja krv će se ohladiti poput ledene vode, moji telesni sistemi će se usporiti, ali neće stati. Ti će da me preneseš i posle 10-15 minuta možete da me povratite. I tako je bilo. Izgleda naučno fantastika, ali ima potporu u teoriji Ivana Đaje i o njegovim eksperimentima na pokusnim životinjama gdje je to dokazao da je tako nešto moguće.
I nimalo slučajno u nastavku tog filma, u stvari u njegovoj završnici, oblik života nešto napredniji od nas spasava oboje, a i celu ljudsku rasu, zato što vidi u nama nadu da možemo biti manje destruktivni nego što smo bili. A ta nada je nada svih velikih naučnika zapravo, pa i Ivana Đaje.
Jeste, tako je. Njegova nada je bila da se sve dalje razvija, da traži dalje, da ispituje poreklo života, da ispituje koje to materije postoje u ljudskom telu koje ga teraju napred. Smatra da u krvi organizma postoje neke čestice koje su nama nejasne, nedostupne, ali koje pozitivno deluju na ljudski život i da će tako da bude verovatno u budućnosti.
Hvala, ovo je sve zaista fascinantno. Za nekoliko minuta nastavit ćemo razgovor i govorit ćemo više o niti koja povezuje doba Ivana Đaje sa našim vremenom i sa budućnošću.
Radio Beograd 2.
Whippoorwills and blow. I don't miss the time I lingered in the clouds. sky, but I'll never climb a mountain, for those days have passed me by. I couldn't say, I do not know, could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, and so I'm a poor wayfaring stranger. I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous flesh for food.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa gospodinom Negoslavom Đajom o ličnosti i delu Ivana Đaje, našeg velikog naučnika. Počeli smo od biografije, prvi deo ovog razgovora, ali ima još mnogo toga da se kaže o porodici Đaja. Ako se ne varam, Ivan Đaja nije jedina ličnost koja je zadužila naš narod i koja je apsolutno vredna pomena u vašoj porodici.
Da. Porodica Đaje je u stvari porodica iz Dubrovnika, stara dubrovačka porodica koja je pripadala jednom specifičnom društvenom sloju ljudi u Dubrovniku, odnosno Srbima, katolicima. Iz istorije u našem narodu malo poznato o Dubrovniku i opšte o njegovom nastanku i razvitku, ali ako se sagleda znači, Dubrovnik je bio jedna izuzetno svetla tačka, jedna perjanica u istoriji svih južnih Slovena. Jedna mala tačka na geografskoj mapi od par kvadratnih kilometara sa par hiljada ljudi, ali koja je uspjela 1000 godina da održi svoju unutrašnju samostalnost i da se razvija samostalno po principima demokratije koje ono vreme vladala. U tom okrilju stanovnici koji su bili u predgrađu, odnosno podgrađu Dubrovnika, smatrali su se Srbima, odnosno poticali su od starih srpskih plemena koje su tu se naselila. Znamo da su cara Dušana dobili određene povlastice. Za vreme razlaza crkve stanovnici su ostali pod okriljem pape, međutim nisu se delili po religiji, već su se zvali po kalendaru. Novoverci, odnosno današnji katolici, i staroverci po starom kalendaru pravoslavni. Ali svi su imali jedinstven naziv, Dubrovčani, odnosno većina se smatrala poreklom Srbi. Tako da porodica Đaja pripada Srbima katolicima. U vreme sredinom 19. veka, kada se Srbija polako oslobađa od turske vlasti, srpski visoki činovnici dolaze do saznanja da je razvoj Srbije moguć jedino ukoliko učeni i obrazovani ljudi dođu i pomognu razvoj. Pismenost u Srbiji se nažalost tada nije merila ni procentima, ni bilo kakvim drugim brojevima, već samo par stotina ljudi u celoj zemlji je bilo pismeno, oni nisu mogli da podnesu teret niti da doprinesu velikom razvoju države. Tako da je veliki broj srpskih tadašnjih ljudi na vlasti, između ostalog i kraljev namjestnik Jovan Ristić, putuje po okolnim zemljama i moli učene ljude da dođu. Kao što znamo, veliki broj ljudi je došao. Došao i Vajfer, došao i Pacu, došao i Ilija Kolarac je pomagao. I jedni od tih koji su došli bila je porodica Đaja, odnosno Giovanni Đaja, moj pradeda, koji je rođen u Dubrovniku i kojem je pravo ime Giovanni Đaja, a ovde poznat u Srbiji kao Jovan Đaja. On je bio izuzetno poznati političar, počeo rano da se bavi društvenim političkim radom kada je prešao u Srbiju nakon završetka filozofskog fakulteta u Beču na poziv tadašnjih vlasti. Između ostalog bio je više navrata narodni poslanik, bio dva mandata ministar unutrašnjih poslova i jedan od osnivača Narodne radikalne stranke sa Nikolom Pašićem. Naš ambasador, vrsta novinar, osnivač nekoliko novina u tadašnjoj Srbiji, književni prevodilac. Njegov rođeni brat Doroteo Đaja, u srpskom narodu poznat kao Božidar Đaja, bio je pomorac i književnik. On je inače otac Ivana Đaje. Sa svojih putovanja morima širom sveta pisao je zapise, knjige, ukupno je napisao 6 knjiga, 6 činova koje on prošao u pomorskom životu od malog, od palube do kapetana duge plovidbe. Na kraju imao svoj drenjak srećni sa kojim je plovio širom sveta. I zapisa njegovih ja bih ovako citirao. u svojim knjigama o pomorstvu. Srbinu suvozemcu poznato je da ima braću pomorce i on ceni te ljude koji po celom svetu raznose srpsko ime, ali sa lepotama, strahotama, borbama i patnjama njihova života vrlo je slabo upoznat i samo toliko zna da je život pomoraca nešto neobično, vanredno i zato naziva morskim mnogo što me nerazumljivo i nepoznato. Željan da Srbin s kopna zaviru u život Srbina pomorca te da može oceniti brata moreplovca, reših se da opišem život naših pomoraca sa kojim sam dobro upoznat provedavši 24 godine na slavnoj voti. Na kraju Doroteo Božidar Đajas se skrasio na ušću Sene u Lamansu, ženio se francuskinjom Delfinom, imali su ukupno petoro dece, troje ostalo u životu i tu je počeo svoj, da kažemo, novi život, odnosno suvozemni život. Iz njegovih knjiga možemo još također da pročitamo iz uspomena. Na pučini 12. decembra 1880. godine, pridragi brate Jovane, 20. dan od kako sam zajedrio iz Njujorka sa teretom žita za Onfer na Seni, a 15. godina kako se nijesmo videli. Kad si ti pošao na studije, mene su u Beč, mene su posle nekoliko mjeseci poslali na more. Savladavši sve teškoće, po isteku zakonskog roka pre 7 godina stekao sam kapetanski patenac, sada sam zapovednik svog dubrovačkog broda srećen. Ti si oženjen i imaš djece, ja lutam po svijetu, nadi da ću ja jednoga dana imati svoje ognjište. U Francuskoj, u Honfleru i Avru, nošću Sene u Lamanš, kapetan Božo Đaja počeo je svoj posao, međutim, nije mu sreća baš bila naklonjena, tako da je nameravao da se iseli u Južnu Ameriku. Stalno je posjećivao Luku i jednoga dana, vodeći svog sina Ivana, koji je imao 5 godina, posjetio je jedan brod koji, evo da citiram iz uspomena Ivana Đaje, otac me je poveo na jedan brod i pričao sa kapetanom na nekom meni nerazumljivom jeziku, kao da dolazi iz daleka, čarobno kao i sve ostalo na tome brodu. Bio je to srpski jezik. Brod je bio iz Dubrovnika na proputovanju širom sveta i u priči sa kapetanom otac primeti stare novine Riječki Novi list. Razgledujući pročitati između ostalih vesti belešku dopisnika iz Beograda u kojoj se pisalo njegovom bratu Jovanu koji u to vreme već bio poznati političar. Napisa pismo bratu i posla po kapetanu. Pridragi brate Jovane, evo 20 godina je prošlo od kako sam ja na moru i kako se nijesmo videli. Ti si se skrasio u Srbiji, a ja sam ovdje u Francuskoj. Spreman se da se odselim za Južnu Ameriku. Nedugo zatim stiže odgovor. Pridragi brate, ne idu u Argentinu, evo sam ovdje u Srbiji i stvaramo državu. Imam za tebi jedan predlog. U Srbiji postoji jedan jedini parobrod Deligrad, ali njegov kapetan je jako star, uskoro ću u penziju, nema ko da ga vozi. Dođi i prozmi parobrod. I tako se kapetan Božo sa ženom i decom preselio u Srbiju, a Ivan postao srpski građanin i narod kasnije ostao za ceo svoj vek i radni životni vek vezan za Srbiju.
I to je onaj parobrod Deligrad koji ima slavnu istoriju.
Da,
od samog početka.
Deligrad, da.
Ugrađen u najdublju istoriju našeg naroda.
Da, prvi parobrod koji je tadašnja srpska vlast, srpska kneževina sebi pruštila i kupila i koji je prevozio, između ostalo prevozio i tursku vojsku prilikom povlačenja Srbije kad su napuštali utvrđenja. Kasnije je bio pretvoren u luksuzni parobrod. Osnovan je bilo akcionarsko društvo, brodarsko akcionarsko društvo. Naravno, jedan od osnivača bio Božidar Đaja. I sve do Prvog svjetskog rata parobrod je plovio kada je potopljen negde tamo kod Budimpešte. Mađari su ga posle Prvog svjetskog rata iz vode izvadili. Ponudili su da ga vrate nama, ali sudbina otišla drugim tokom, tako da je ostao završio u Starom Gvožđu.
Dakle, eto, taj motiv, možda najdirljiviji od svih biografskih motiva, povratka u Srbiju, sačekao je i samog Ivana Đaju nešto kasnije. I on je donio istu odluku da se vrati u Srbiju.
Da, i Ivan Đaj kasnije donio odluku, odnosno donio je već odluku da ide privremeno na studiju u Sorboni, a da se posle toga vrati. Interesantno je što se tiče te njegove odluke, njegov razgovor sa njegovom francuskom familijom po majci u Francuskoj, kada je jednom prilikom posetio za vreme Božića svoje rođake po majci, ovako im je Marima zabeležio. rođak Pjerge, ovako je se vodio razgovor. Žan, kako je tamo u toj tvoji Sajberiji? Mora da je jako hladno. Pjer, to nije Sajberija, to nije Sibir, to je Srbija, to je zemlja divnih ljudi. Ja kada završim studiju u Sorboni, vratit ću se tamo, a ti ćeš sigurno doći da me posjetiš. Žan, ah, kakva Srbija, kakva Sajberija, niko nije imao pojma gde je to. Nažalost, sudbina se poigrala sa ljudskim životima, tako da Pjer ne samo da je došao, nego je zauvek i ostao u Srbiji. Oktobra meseca 1918. godine, nakon proboja Solunskog fronta, prilikom borbe za oslobađanje Beograda u Prvom svetskom ratu, jedan zalutali nemački metak pogodi francuskog vojnika Pjera i on ostaje zauvek na francuskom vojnom groblju u Beogradu.
Tragičan kraj.
Tragičan kraj. Ali pored svega toga, Ivan Đaje je odlučio da se vrati u Srbiju i da Srbiji posveti svoj život i Srbija smatra svoju prvu domovinu. Karakterističan je još jedan detalj posle Prvog svetskog rata kada je francuski ambasador došao kod njega i kada mu je rekao: profesore Žan, francuska vlada je odlučila da vam treći put dodeli orden Legije časti, ovoga puta orden Velikog krsta. Ne dolazi obzir, ali profesore, ne dolazi obzir. To dajte mojim nebrojim zemljacima iz moje otadžbine Srbije i Francuske koji su poginuli u Prvom svetskom ratu. Oni su mnogo zaslužniji nego ja. I na kraju tako je bilo.
Zaista, ostanemo nemi pred tim nivoom patriotske svesti koji istovremeno bio u istoj osobi sjedinjen sa takvim dubokim posmatranjem prirode i naučnim duhom. Dakle, svi koji misle da su te stvari odvojene, da nemaju dodirnih tačaka, sada su samom biografijom Ivana Đaje, ja bih rekao, dovoljno demantovani i da ništa više ne kažemo. Da se vratimo nauci i filozofiji. Ako se ne varam, pred kraj života Ivan Đaje je pisao dosta filozofske knjige. Pokušavao je da priđe životu kao pojavi sa jednog šireg i dubljeg stanovišta. Nije bio zadovoljan strogim redukcionizmom koji je tada vladao u biološkim naukama.
Ne, nije. On isto smatrao da, posmatrajući čisto materialističko tumačenje sveta i usko Darwinovu teoriju, da to ne može da pruži dovoljno objašnjenja za nastanak života, niti da sve razlike objasni između majmona i čoveka, da ne postoji uzajamna veza, odnosno da je teško objasniti između drugih stepena razvitka živih organizama. Tako da je smatrao da možda postoji nešto duhovno, van materialno, koje je povezano i koje je doprinulo da se materija razvije u ovom obliku kakvom jeste. Zatim je trago i pokušavao da nađe neko objašnjenje, međutim to je i dan danas ostalo misterija, odnosno nepoznanica za budući razvoj nauke.
Veoma mi je žao što ovog trenutka nije sa nama čest i dragost naše emisije dr. Aleksej Tarasjev, evolucioni biolog sa kojim smo često razgovarali baš o ovim temama, o onome što se zove proširena sinteza teorije evolucije koja se naravno nastavlja i gradi dalje. Dakle, eto i tu nam je Đaje pokazivao put.
Da, on jeste radio na tome, razvijao je svoje razne teorije u vezi nastanka života, pa između ostalog je dosta interesantno reći da je njegov pogled bio o tome da sve što se radi, radi se na jedan mukotrpan i težak način. Da ono što se nama čini da je lako dostupno u životu, pogotovo od različitih hemijskih elemenata koji su potrebni za gradnju, da u stvari to nama nije dostupno, a ono što nam je jako teško da je to dostupno i da se život razvije upravo na takav način.
To je i drevna Heraklitova misao. Kopači za zlato mnogo zemlje prekopaju za mali grumen zlata. Misao koja je pokretala istoriju filozofije od samih njenih predsokratovskih početaka, smijem da kažem. Možda i to. Ali, naravno, moramo se dotaći malo i odnosa naše sadašnjosti i verovatno i naše budućnosti prema zaostavštini Ivana Đaje. Da li danas, po vašem mišljenju, mi odajemo ovom velikom čoveku dovoljno priznanja? Da li deca dovoljno uče u školi o Ivanu Đaji? Ima li dovoljno uspomena na njega?
Pa Ivan Đaja je poznat isključivo u uskim naučnim krugovima, odnosno o njemu i njegovim naučnim radovima i doprinosu se učio uglavnom na medicinskom fakultetu. U ostalim oblastima i u školama srednjeg tipa ili u gimnazijama praktično se ne spominje. i dalje postoji ona neka odbojnost koja je bila posle Drugog svetskog rata, koja se bazirala na određenim stvarima koje tadašnji režim smatrao, odnosno imao mišljenje o njemu. U beleškama UDBA stoji da je Ivan Đaja bio čovjek buržoaskog porekla, nesklon sovjetskoj nauci i kao takav da se treba da se odstrani. A naročito poslije njegovog nastupanja na sednici Srpske akademije nauke i umjetnosti, kada je bilo predloženo da se Josip Broz Tito proglasi za počasnog člana, kada je jedin ustao i smatrao da to nije u redu i da će da prođe kao predratni kralj Aleksandar Karađorđević, da će Josip Broz da bude proglašen za počasnog građanina maltene svakog mesta, svakog naselja u Srbiji, da to nema nikakve veze sa naukom. Time je zapečatio svoju sudbinu kao javne i društveni priznate naučne ličnosti i ostaje do kraja života skrajnut. Čak što više vlasti išlo toliko da kada je izabran za člana Francuske akademije nauka, što je bilo izuzetno značajno svetsko priznanje, jugoslovenski ambasador u Parizu nije prisustvovao toj svečanoj sednici. A Đaja mu odgovorio, mogli ste slobodno da dođete, ja svoju domovinu kritikujem samo kod kuće.
I to je zaista reč koja odaje veliki duh. A vi, želim da vas pitam, da li su stvari danas ipak malo bolje, da najavim ujedno i skup predstojeći u Akademiji nauka?
Da, polako. Izvlači se Ivan Đaja iz zaborava. Napomenuo bih 2010. godine da je Biološki fakultet upriličio jedan lep međunarodni simpozijum u čast godišnjice postojanja Instituta za fiziologiju koji je ostavio Ivan Đaja, koji dan danas pod sličnim imenom postoji. Da je kod Kalenića pijace dobio jednu malu ulicu, tu je otkriveni njegova spomen ploča, a da se ovih dana priprema jedna svečana akademija njemu čast, odnosno u spomen na 60 godina od njegove smrti, koja je bila 1. oktobra 1957. godine. 28. februara u 18 sati u maloj galeriji, odnosno galeriji nauke i tehnike Sanović Jakšićev ulica, otvara se izložba njemu u čast, a u petak 2. marta u 12 sati je svečani skup u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, gde će biti osvjetljen i njegovi porodičan život i njegova naučna biografija.
I naravno, hvala. I naravno, za kraj, kratak komentar, nešto umjesto rezimea. Mi danas nismo govorili o prošlosti, govorili smo o budućnosti. Ivan Đaja nam je itekako potreban, ne samo kao deo našeg nasljeđa. Njegovo delo i danas je aktuelno i može da vodi nove generacije naučnika.
Da, njegovo delo je aktuelno i danas. Postoje naravno i nastavljači njegovog dela na Biološkom fakultetu koji tu teoriju i dalje razvijaju i u svetu isto također u određenim krugovima u Sjedinjenim Američkim Državama radi se na hibernaciji kao budućnosti života živih organizama, naravno ne pod imenom Ivana Đaje, pošto je ipak prošlo dosta godina od njegove smrti, njegovih radova, ali je pretpostavka da će i da se u buduće i delovi i ime Ivana Đaje prilikom tih radova sve više i više čuje.
Zaista vam mnogo hvala što ste bili gost emisije Solaris.
Hvala i vama na pozivu.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je gospodin Negoslav Đaja, a tema je bila Lik i delo Ivana Đaje. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. We'll be right back.
covers by this hungriness. Let the wind blow through your heart. Oh, why don't the wind? Why?
Ste to tražili.
Dragi slušalci, ovo je redovna rubrika u kojoj nastojimo da sažeto prikažemo odgovore na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je Radio Beograd 2 za emisiju Solaris Hilandarska 2, 11.000 Beograd. A elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Danas ćemo još jednom na trenutak da se uhvatimo u koštac sa pitanjem šta je bilo pre velikog praska. Izraz veliki prasak potekao je od astrofizičara Freda Hoyla, koji je želeo da se podsmehne pobornicima hipoteze da vasiona ima početak. Ova hipoteza je međutim potkrepljena uverljivim dokazima, te je postala jedan od nosećih stubova standardnog kosmološkog modela, a veliki prasak se, kako to često biva, zadržao kao naziv za početni singularitet. Stanje pri kom su sve dimenzije prostora i vremena i celokupna energija vasione sadržani u jednoj tački beskrajno malih dimenzija. Naučno-popularni tekstovi često počinju rečenicom: naučnici još uvek ne umeju da objasne šta je prethodilo velikom prasku. Međutim, kako je po standardnom modelu vreme počelo da teče upravo od početnog singulariteta, malopređašnja rečenica bi logički bila ekvivalentna rečenici da geografi nisu u stanju da objasne šta se nalazi na 91. stepenu severne ili južne geografske širine. Drugim rečima, ukoliko nije bilo vremena, nije moguće ni da je bilo ičeg što bi u vremenu prethodilo nultom trenutku. Ovo je još početkom 5. veka nove ere istakao filozof Aurelij Avgustin, poznatiji kao Sveti Avgustin. Ipak, naučna i filozofska potraga za odgovorima ne mora nužno da se okonča pred nemogućnošću definisanja vremena pre velikog praska. Postoji naime nekoliko fizičkih teorija u razvoju sa različitim odnosom prema standardnom modelu, koje podrazumevaju da je vasiona koja je dostupna našem posmatranju zapravo samo jedan od mnogih, možda i bezbrojnih, kosmoloških domena ili zasebnih vasiona. Reč je o različitim postavkama multiverzuma. Po nekima od njih bi rođenje našeg kosmosa ili veliki prasak bilo ne toliko početak svega koliko neka vrsta promene faze. Naprimjer, jedan od najpopularnijih modela multiverzuma, multiverzum večne inflacije, sagledava sveopšte ustrojstvo kao neku vrstu pene u kojoj se neprestano rađaju, rastu i pucaju mehuri, a svaki mehur je jedna vasiona. Na kraju ipak moramo da napomenemo da hipotezama multiverzuma po mnogim naučnicima nedostaje jedan od najvažnijih uslova da se nazovu naučnim – proverljivost. Sa druge strane, postoje i naučnici koji uveliko tragaju za ocijajima ili odjecima neke druge vasione koji bi se dali prepoznati unutar naše. Postoji i nada da bi jednoga dana rad na univerzalnoj fizičkoj teoriji mogao da nas uputi ka odgovorima čak i na takva pitanja kakva danas imamo muke da sročimo. U ovom trenutku, međutim, naš pogled, upravljen unatrag kroz vreme, biva zaustavljen na oko 13,7 milijardi godina pre sadašnjeg trenutka. Izvan ovog perioda smo u najmanju ruku prinuđeni da prihvatimo da ne možemo da koristimo reč pre onako kako je uobičajeno koristimo.
I'm watching.
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Ivan Lukić i autor emisije Srđa Janković.